kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Welcome sa SBS Filipino at ngayong umaga kasama natin ang napaka-espesyal na bisita. Siya po ang isa sa mga unang executive producer ng SBS Filipino taong 1991 hanggang 2008. I-welcome natin dito sa ating studio. Kasama natin Malu Logan. Magandang araw sa iyo, Malu. Welcome to SBS.
Magandang araw, Claudette. Salamat sa pag-imbita sa akin ngayon. At ako'y natutuwa at excited na naman. Kasi nandito na naman sa studio.
Oo, no? SBS at 50 or SBS 50. 50 years na
oo,
ang 50 SBS.
Years na, tagal na.
Oo, wow. Tapos ikaw ay nagsimula sa SBS taong 1991. Ako ay 6 years old pa ng mga panahong iyon. Malu, oo. Pwede nating balikan ang iyong mga karanasan dati sa SBS, Malu. So ano ba yung SBS nung una kang nagtrabaho dito?
Nung una ako nagtrabaho dito, hindi pa dito sa studio ngayon, ano? Sa ibang building, sa ballet center. Tapos yung may tigi-tigi sa kaming upuan, tapos katabi ko yung Arabic program.
Oo.
At ang bait-bait niya, palagi kami nagkukwentuhan.
Paano ka naman napadpad dito sa SBS? Ano yung kwento? Alam ko dati sa Pilipinas, ikaw ay isang aktivista, hindi ba? So, ano yung kwento? So, from, at saka anthropology yung dati mong kurso, hindi ba? So, from anthropology to being a producer, paano, ano yung kwento?
Ano yung kwento? Actually, mahilig talaga akong sumulat kasi. Tapos, madalas akong sumulat ng mga plays, ganyan. Kaya story, kung ano man. Tapos, sabi ko, gusto kong... merong time na merong mga community program dito na nag-involve din ako kahit konti lang. Ganyan. So, doon lang ang maliit kong experience. Tapos, kinalimutan ko na. Ayun, nalaman ko lang kasi nalaman ng asawa ko na merong opening. Nagbabasa kasi ng dyaryo yun, madalas eh. Nakita niya sa dyaryo, may opening sa SBS. Tapos, sinabi sa akin, sabi ko, anong SBS? Hindi ko naman alam kung ano yung SBS. Tapos, sabi niya, eto. Tapos, binasa niya, sabi ko, aba, oo nga, no? O, sige, itatry ko. So, tinry ko mag-apply. Ganun lang.
And then, naging executive producer. Wow. No. In-expect mo ba yun, yung position
hindi,
na yun?
Hindi. It's a big role. Hindi ko nga in-expect na makukuha ako eh. Kasi muna nag-exam, tapos pinapasok kami sa studio para yung nung interview. Tapos, tines na naman. Ang daming mga testing. Tapos sabi ko, ay naku, wala na to. Sabi ko ganun. Kasi anyway, ginawa ko naman kung ano yung pinagagawa nila. Tapos, maya, minatanggap akong, siguro mga a month after, minatanggap akong envelope. Yung, you know, yung, alam mo na, yung brown envelope na malaki, na kasing laki ng A4. Sabi ko, ano kaya ito? Tapos nakita ko SBS, sabi ko, ay naku, sabi ko, wala na, patay na. Wala na ako, sabi ko ganun. Pagbukas ko, sabi niya, congratulations.
Wow.
Ay, gulat ako. Tapos sigaw ko, nagulat yung asawa. Or, what? Sigaw ko dyan. Eh, kasi, tapos pinakita ko sa kanya, tuwan-tuwa siya. Ay, syempre, ako rin excited. Tapos, pumunta na ako sa dito.
Oo.
Hindi pala dito, sa
ballet center. Ano yung favorite part mo sa trabaho mo bilang EP dati ng SBS Filipino?
Anong favorite?
Favorite part mo sa trabaho mo? Pagpuproduce ba? O pakikipagsalamuha sa mga tao? Pag-i-interview, mga ganyan?
Actually, pag-i-interview. Yun ang ano ko kasi, ayan, may kakausapin ako ngayon. Pagka wala akong kausap, parang ano eh, parang boring eh. Pag kumuha na yung taong ikakausapin ko, yun, tuwan-tuwa ako. Pupuntahan ko o kaya kung overseas, di telepono, ganyan. Tapos kung dito lang, pupuntahan ko sa bahay niya kung saan siya pwede at makikipagkita ako sa kanya, ganyan.
Okay, sino-sino po, Tita Malu, yung mga naabutan mo na nandito pa ngayon sa SBS?
Ah, nandito pa ngayon?
Oo, ay, na katrabaho.
Si Vlad, yung isang
si Vlad.
Tapos si Margarita.
Margarita,
Macedonian. Si Aaron pati.
Aaron Wang? Ganun na siya katagal? Oh, wow. How about sa SBS Filipino team?
Wala na. Si Maridel.
Si Maridel.
Lang. Abutan ko siya, hindi niya ako naabutan.
So, matagal din kayong magkatrabaho ni Maridel.
Oo, enjoy na enjoy ako magkipagtrabaho sa kanya. Galing-galing niya eh.
Oo nga. I agree with you, magaling si Maridel. May dati kang contributor na naging sikat sa Pilipinas. Sino?
Martin Andanar.
Si Martin Andanar.
Oo, nag-train siya dito. Tinrain ko magkuha ng mag-produce ng program kasi at that time nag-aaral pa siya.
Oo.
Tapos sabi niya, tumawag siya, sabi niya, pwede ba akong mag-aaral? Sabi ko, oh, sige, tinrain kita. Tinrain ko siya. Tapos, gawa ka ng ganito. Tapos, gumawa siya ng mga spills.
Mm-hmm.
Eh, ang galing ng gawa niya. Sabi ko, oh, sige, gamitin ko to. So, ganun. Ayun. Oh. Tapos, naisip niyang bumalik sa Pilipinas kasi may girlfriend siya doon.
Mm-hmm.
Hindi na siya bumalik dito.
Ito naman. Tita, sino yung pinaka fascinating ng mga tao ang na-interview mo noon?
Ah, isa dyan si President Fidel Ramos.
Okay.
Na-interview ko siya.
Mm-mm.
Tuwan-tuwa ako kung nakuha ako na pwede ko siyang interviewin.
Mm-mm.
Kasi like rice crisis noon sa Pilipinas. Eh. So, itinanong ko sa siya tungkol doon sa rice crisis.
Mm-mm.
Kasi sabi ko, bakit ka nag-i-import? Eh, tayo yung nagpo-produce ng rice.
Mm-mm.
Sabi niya, kulang eh. Ang sagot niya, indirect eh.
Oh, so si President Ramos, may iba pa bang mga politiko?
Si Gloria
Macapagal. President. Former President Gloria Macapagal Arroyo din.
Classmate ko.
Nakaklase mo din dati sa Pilipinas.
Kaibigan ko. Naging kaibigan ko siya. Tapos, ayun. Mm-mm. Naging presidente.
Ano yung mga challenges, tita, na naaalala mo dati, na pinagdaanan mo working here sa SBS Filipino?
Actually, ang challenges ko actually yung maka-interview ng mahusay na tao. Kaya ma-interview yung mga prominent na tao sa Pilipinas.
Mm-mm.
para marinig ng mga tao dito. Tapos, na-interview ko rin si Jose Maria Sison.
Mm-hmm.
Na-interview ko rin siya.
Mm-hmm.
Kahit by telephone.
Mm-hmm.
Kahit na, middle in the morning na siya. Oo. Sabi ko, ano na dyan, alas dos. Di bale, interview to eh.
Dati din po ba merong mga community engagement yung SBS sa panahon ninyo? Lumalabas din po ba kayo?
Oo, madalas. Mm. Madalas kaming mag-outside, ano tawag dito? Outside broadcast. Merong van sa mga areas. Mapupunta kami sa Brisbane. Ganyan. Pag merong activity doon, merong... tapos sa Adelaide, yung WOMA Adelaide, every year pumupunta kami roon. Isang team ng mga broadcasters ang pupunta roon. Palagi naman na naiimbita ang Pilipino para pumunta doon.
Madami na pong Pinoy noong mga panahong iyon.
Madami na rin. Oo. Madami na rin. Kaya nga may program eh.
Kung hindi ako nagkakamali, twice a week dati yung Filipino program.
Oo, twice a week. Oo.
Sa umaga at sa gabi.
Oo, Tuesday at Friday yun.
Oo.
Friday yung gabi eh.
At ikaw din po ay nagpo-produce ng mga dramas dati sa radyo. Patok na patok po ito sa mga Pinoy, di ba?
Oo, patok na patok. Gustong-gusto nila ng drama. Gusto nila makinig ng drama.
Ganun. So may mga actors kayo?
Meron naman.
Live po yun?
Ha?
Live? Or nire-record nyo?
Ah, nire-record. Hindi pwedeng live.
Okay, so nire-record. So, ikaw nagsusulat, tita?
Oo. Pero minsan may mga ibang sumulat. Meron isa na sinulat.
Ricky Lee.
Oo. Sinulat niya. Pitig Bulag sa Buwan ng Pebrero. Maganda yun. Isang libro.
Oo.
Ginawa akong play.
Wow.
Ang galing din ng mga actors eh.
Oo. So, how did you find the actors? Paano mo sila na, kumbaga, na-hire or nakita? Na, nagpa-audition ka ba? Ganyan.
Hindi ako nagpa-audition. And it's bagay kasi alam ko na marunong na sila.
Mm. Tapos, so, connections lang ganyan?
Connections lang. Tapos sinabi ko, pwede mo bang gawin to? Binasa nila tapos sa yung bida ko, sabi niya, baka hindi ko kaya ito dito. Hindi, kaya mo yan, sabi ko. Mm-mm. Tapos sabi niya, sige, subukan ko. Tapos tinry niya, okay. Mm-mm. Naman.
Mm-mm. And tita, ano yung advice o payo na nais niyong ibigay o ipayo sa mga magsisimula dito sa SBS o sa mga gustong pasukin ang ganitong karera?
Naku, pag hindi lang basta-basta ang mag-announce, no? Kala kasi na iba, uupo ka lang dito at magsasalita.
Totoo.
Hindi ganun. Dapat mahilig kang magbasa.
Mm-hmm.
Mahilig kang magbasa at tapos, ayun, syempre, kailangan magbasa ka ng husto. Hindi lang mga libro, ganyan. Pwede kang punta sa internet.
Internet.
Mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag kung may idea ka, i-search mo yon, research mo. Tapos mahusay ka dapat din mag-research.
Mm-mm.
Kailangan pumunta ka sa library o kaya kung saan. Yun ang gagawin ng ano eh, ng isang broadcaster eh.
Mm-mm.
Na huwag titigil na magbasa.
Mm-hmm.
At saka mag-research. Kailangan mm-hmm. mahusay siya dyan.
Mm-hmm.
Pag hindi, wala kang mapoproduce. Dapat mahilig ka rin makipag-usap. Gusto ko lang kausapin yung mga tao eh.
Oo. At doon ka din nakakakuha ng mga kwento or mga angle lang sa iyong mga pinoproduce, diba?
Oo, yung kwento nila. Nagkikinig ako sa mga kwento nila eh.
I can imagine, mas mahirap dati kasi wala pang social media. Ngayon kasi parang andali na lang kumontak, diba? Kasi nga may social media. At the same time, nababasa mo din yung mga klamo o mga pinagdadaanan ng mga Pilipino. Kasi nga, napopost din nila. Dati kailangan hanapin mo pa talaga or kailangan kausapin mo sila in person or kailangan nasa komunidad ka.
Yung iba sumusulat sa akin eh.
Nagsusulat, okay.
Meron pa galing sa Perth. Nagsusulat. Tapos niya, pwede mo bang i-drama ito sa sasabihin nila tapos na kwento? Pabasahin ko muna tapos pagka hindi masyadong attractive, kinikwento ko na lang.
Kumbaga sa mga panahong iyon, ikaw ay ang influencer. Tita Malu, hindi ba? Ngayon, dami ng influencer. But anyway, Tita Malu, bago tayo magtapos, I'm sure yung mga dati nyo pong mga solid fans, mga solid listeners ng SBS Filipino ay nais mapakinggan muli yung inyong extra spills kapag kayo ay nagpo-programa. Pwede nyo bang ibahagi ulit yon at gawin dito sa ating interview?
Kung hindi ka kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ka kikibo, sino ang kikibo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Maraming salamat. Makinig kayo ulit bukas.
Wow! Thank you very much, Malu Logan. Pinakaunang executive producer ng SBS Filipino taong 1991 hanggang 2008. Maraming salamat po sa inyong oras.
Maraming salamat din, Claudette. At ako'y natutuwa, nandito na naman ako dito sa studio. Maraming salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.